I túto nedeľu sa nad Božným slovom stretáme a spolu tri čítania od Boha skrze cirkev nám dané vnímame, aby sme sa z nich poučili a konkrétnu tému i tak spoločne vybrali pre prehlbovanie našej viery v týždni, ktorý je pred nami. Rád by som teda započal, ako je môj zvykom, prvým čítaním a tak trošku na ňom vystával tú konkrétnu tému, ku ktorej si myslím, že sme i v tomto modernom svete pozvaní. Nedávno sme čítali pri slávení Eucharistie prvé čítanie z proroka Elizea. Ja som vtedy spomínal, že to bolo to obdobie Melakým, kráľovské. Jedno z dvoch období, keď tak z rukáva Pán Boh sype prorokov do veľmi náročného času na ťažkej doby. Zachariáš, ktorého sme počuli prvé čítanie, je práve z toho druhého z tých dvoch ťažkých období. Bolo to obdobie po návrate alebo v čase návratu z babylonského zajatia, keď títo ľudia od hriechu odvrátení, pre Boha otvorení, vracajú sa späť do zasnúbenej zeme, ktorá bola úplne zhumpľovaná, totálne rozbitá a v tých ťažkostiach tej obnove tejto zeme i od okolitých provincií, teda ešte už Perskej ríše, zažívajú takú vnútornú slabosť alebo také ľahké zlyhanie v tom, že by vytrvali v tom návrate voči Bohu a v konaní podľa Tóry. No a tam Pán Boh posiela vo veľmi krátkych intervaloch. Zachariáš len 3 mesiace po Ageovi prorokovi vystupuje, teda jeden za druhým idú tí proroci a prorokujú a sú tým nástrojom Božím, ktorý týchto ľudia držia, ich dvíhajú a im pomáhajú, aby to ťažké obdobie zvládli. No a teda Zachariáš v tom kontexte obnovy viery, druhý jeruzalemský chrám postavený, ale zároveň aj tej schopnosti prekročiť tie vtedajšie predstavy, ktoré boli pohľad na Zorobábela, ktorý vtedy viedol týchto Izraelitov, že on je ten, možno ten Mesiáš alebo ten Dávidovský kráľ. O malú chvíľku bol Zorobábel zabitý a pre mnohých to znamenalo ako keby padnutie všetkých nádejí. A tam zaznieva slovo, ktoré presahuje to aktuálne dianie v tom pohľade, kde sa viac a viac ukazujú kontúry toho Mesiáša, ktorý bol už predtým v čase babylonského zajatia prisľubovaný. My dnes počujeme úryvok z 9. kapitoly. Táto bola trošku neskôr písaná. Je to tzv. Deutero Zachariáš, teda tých cirka 500 rokov pred Kristom, to, čo som práve opisoval, ale ako tie kontúry boli viacej viac vyjadrované, o 100 rokov neskôr i toto dnešné proroctvo bolo doplnené a pridané. A ten pohľad na mesiánskeho kráľa, ktorý nie že v Zorobábelovi vidím tú obnovu moci, ale iný spôsob, ako vo vtedajšom svete víťazí, ako Božie víťazstvo je pri náš. Je to teda kráľ spravodlivý, ktorý prichádza k Božiemu ľudu, zajasa dcera Jeruzalemská, a prichádza ako chudobný, ktorý sedí na oslovi osliadku mláďati oslice. Keď hovoríme o osliadku a práve toto proroctvo čítame, znova a znova máme na margokvetnú nedeľu, a teda tie udalosti, na ktoré sa i toto vzťahuje, ako Ježiš prichádza do Jeruzalema. No a práve to vyjadrenie toho osliadka nie len, že naplnené proroctvo, ale tá optika obrazu osliadka ako zvieraťa, ktoré bolo vecou pokoja a pokojných období a mieru a aj zároveň prosperity. Ďalej je napísané, viničím z Efraima vozí a kone z Jeruzalema. Pane Bože, prečo chcete zabíjať kone? Čikoľvek z tejto prírody stvorené, i tie kone, to sú krásne zvieratá, hej? Ale tu ide o tú symboliku, že kone boli v tom čase bojovým nástrojom. Na koňoch sa bojovalo, na koňoch sa prepadávalo, na koňoch elitné jazdy šli a zároveň krvavé ruky mali. Takže tu išlo o to, že prichádza a príde kráľ, ktorý prinesie Boží pokoj, keď zlomí osteň smrti a zároveň všetku tú neprávosť tohto sveta, ktorá je dôsledkom ľudského hriechu a ľudskej slabosti i revolty, ktorá sa voči Bohu rozvíja. Takže kráľ, ktorý prinesie Boží pokoj, v tom slova zmysle nie chvíľku mieru a prosperity, ale ten definitívny Boží pokoj, kde diabol, hriech, ľudská zloba, slabosť, neprávosť, toto všetko bude utíšené, všetky tieto bude pominú a Pán Boh so svojím pokojom, so svojou láskou, so svojím dobrom zvíťazí. Myslím si, že potiaľ to nemáme problém, to všetci vnímame a chápeme, že či už je to tak veľmi všeobecne povedané v tom kontexte Božieho pokoja, od spravodlivého kráľa, alebo to na drobné rozmením hovorím o zápase s diablom, o hriechu odpustenia, o Božej milosti a tak ďalej, hovoríme o tom, čo Mesiáš prináša, čo nám dáva, čo je ovocím vykúpenia a daru Svätého Ducha. Ale ide mi skôr o ten pohľad na to osliadko. Chudobný kráľ, ktorý na osliadko prichádza. Chudobný. Prečo takéto niečo bolo vyjadrené, že chudobný kráľ, prečo nebol vypichnutý nejaký iný akcent z toho ebetiave, toho trpiaceho sluhu pána, o ktorom neskôr sám Zachariáš, keď tie prorostva idú ďalej, 10. 11. kapitola, hovorí ako o prebodnutom chudobnom kráľovi, ktorého prebodnú zabijú. Ide tu o pohľad na jeden zo základných principiálnych momentov, ktoré si musíme uvedomiť, že ak chceme mať účasť na tomto pokoji, ktorý Mesiáš prináša, na vykúpenia, na spáse, aby to bolo nielen niečo nami deklarované, alebo niečo, v čo veríme, ale aj osobná skúsenosť, že to i zakúšame, treba sa pozrieť na toho chudobného kráľa. Na rozmer vnútornej chudoby, ktorá je vyjadrená prvým blahoslavenstvom, blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. To chudobný v duchu, vnútorne slobodný, pokorný, ktorí na prvé miesto Boha dávajú, svoje srdcia, svoje duše pre neho otvárajú a do života ho pozývajú. Dávajú priestor Bohu, aby Boh v nich pôsobil. To, čo inak píše Jeremiáš alebo Deutero-Izaiáš o tom uchu učeníka, o tom chudobný v tom slova zmysle, pokorný, ktorý napáňa vôľu živého nebeského Otca. Toto robí tento chudobný kráľ, ktorý kráča, ktorý ide na osliadku, aby ten pokoj a to Božie víťazstvo nám prinášal. Všimnite si, čo čítame z druhého čítania. Je to list Rímanov 8. kapitola, ktorá určitým spôsobom je takou kulmináciou toho všetkého, čo Pavol píše a čím sa s Rímanmi zdieľa. O tom ospravedlení Božou milosťou skrze vieru, činu, v láske, povedané listom Galaťanom, teda ako skrze vieru sa otvárame pre pôsobenie Božej milosti, aby sme sa novými ľuďmi stali, aby sme ten Boží pokoj zakúšali, aby sme z hriechu odpustením a s tým, v čom Boh nám môže dať, aby sme novým životom kráčali. Po tejto 8. kapitole na drobné je to potom rozhodené, ako vyzerá ten život kresťana, ktorý naozaj Krista nasleduje a koná a žije to dielo, na ktoré nás povolal Pán. Ale, aby si nemysleli Rimania i my ostatní, že to, čo im Pavol píše, čo majú konať, ako sa majú Kristovi pripodobniť, že to je vyjadrením ľudskej askézy a dokonalosti a našich schopností, začína to 8. kapitolou, ktorá celá je venovaná životu kresťana v Duchu Svetom. Život kresťana v Duchu Svetom. Podobne starému spôsobu života, nežiť telesne, ale duchovne a tak ďalej, nech čokoľvek z tohto zoberiem, Pavol píše o tej schopnosti ľudí, ktorí vo viere sa stávajú vnútorne chudobnými, schopnými sa pre Boha otvoriť a ho do života pozvať a nechať v sebe Božieho ducha a Božiu milosť pôsobiť. My to poznáme z tých základných pravd viery. Milosť Božia je pre spásu potrebná. Tak to veríme a od nepamäti vyznávame, s materským liekom od našich rodičov, starých rodičov dostávame. Jednu z tých základných pravd viery. A práve toto je to, že bez Božej milosti márne naše namáhanie. Bez toho, že Boh v nás pôsobí, že On je ten prvý, ktorý dokáže nás meniť a naplniť, my sami zo seba to nedokážeme. A tam je to dôležitá schopnosť aj si to uvedomiť, aj si to priznať a zároveň sa pre Boha otvoriť. Že my bez pôsobenia Božej milosti nie sme schopní prekročiť, ma napadol z kozmológie horizont udalosti, hej, teda ten horizont nášho vlastného života, alebo všetko to, čom my sami máme vlastné schopnosti, aby sme konkrétne veci dokázali. Až Boh nás uschopňuje svojou milosťou, že to, čomu nás vedie ten nový život Ježišovi Kristovi, sa realitou stáva. Že sme schopní hriech prekročiť a ten Boží pokoj, to Božie víťazstvo v sebe zakúsiť, naplniť a touto cestou až k nebu kráčať. No dobre, ono sa to ľahko povie, otvoriť sa pre Ducha Svätého, dovoliť Boha, aby vo mne pôsobil, byť vnútorne slobodný, hej, vnútorne chudobný, Boha na prvé miesto dať. Ale tam sa potom človek pýta, akým spôsobom, alebo ako takéto niečo môžeme napláňať. No a tam je to zvolanie Ježiša Krista z dnešného evanjelia, keď zvelebuje nebeského Otca, že tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil ich maličkým. Pred múdrymi a rozumnými a zjavil ich maličkým. To sú tí múdri, tí rozumní. To sú tí maličkí. Hej. Ten múdry a rozumný človek, keď to zoberie tento text tak, ako je, tak si povie, však teda, Pane Bože, v čom máš problém s ľuďmi, ktorí sa snažia byť vzdelaní alebo nejakú tú múdru života dosiahnuť alebo nejakým spôsobom sa snažiť prehlbiť svoje poznania a nejako zhodnotiť alebo vedieť tú reflexiu konať na svoj vlastný život a na to, čo je okolo nás. Pozor, to nie je tak. Častokrát spomínam to Ketubín, tú múdrostnú literatúru, kde bázeň pred Pánom je počiatkom múdrosti, hovorí sa o chokma, o Božej múdrosti, ktorá i skrze to ľudské sa rozvíja. A ak chceme pochopiť to dnešné, tú výčitku tým múdrym a rozumným, treba vnímať kontext dnešného evanjelia, kde Ježiš pranieruje pýchu farizejov a zákonníkov. Takže z tohto úrieku tá múdrosť a rozumnosť to nie je čnosť múdrosti, alebo rozmer Božej múdrosti. Ale to je ľudská pýcha, ľudská povýšenosť, ľudská zadobenosť. Na toto ide. O toto ide Ježišovi. To je to, čo bytostne bráni oveľa viac než ľudský hriech ako taký, ktorý ak môže byť ľutovaný, alebo človek s ním zápasí, že toto bytostne bráni tomu, aby Boh so svojou milosťou v nás pôsobil. Ľudská pýcha, ľudská povýšenosť, ľudská zadubenosť. O toto ide Ježišovi. A tí maličky to pozerá na tých, ktorí okolo neho ako učeníci stáli. No, jednoduchí rybári, ale zároveň i vzdelaní ľudia, alebo i z rímskej ríše vysoko postavení, ktorí k nemu prichádzali. Ale majú tú schopnosť si uznať, je tu niekto väčší než my. Je tu niečo, čo nás presahuje. Je tu niečo, v čom sa otvárame a svoje vnútro Bohu predkladáme a ho pozývame, aby on sám svojou milosťou v nás spôsobil. Takže ide o ten zápas, ako hľadáme tú možnosť, schopnosť byť Božími maličkými. No jasne, tak teda nebyť pyšnými, nebyť povýšenými. Ale na drobné rozmenené, čo to teda znamená? Ja si myslím, že je dobré i v tých dňoch, ktoré budú pred nami, ak chceme ich v tejto oblasti vnútornej slobody, vnútornej pokory a jednoduchosti pred Pánom porásť, na štyri oblasti pamätať. Tá prvá je pýcha a povýšenosť vo vzťahu voči Bohu. Máme byť pyšní, alebo máme dôvod byť pyšní a povýšení vo vzťahu voči Bohu? Myslím si, že tak explicitne, tak priamo si to takmer, alebo asi nikto z nás tu nedovolí. Hej? Aby sme boli pyšní a povýšení a nad nášho Boha zastávali. To nie. Ale v tom vzťahu ten rozmer pýchy a povýšenosti sa môže prejaviť. Čo nám bráni, aby sme dovolili Bohu, že by v nás pôsobil. A to sú postoje, ktorých my nie sme schopní podriadiť svoju vôľu Božej vôli, ktorej nie sme schopní prijať to Božie, aby sme podľa toho kráčali. To sú všetky tie naše postoje, v ktorých odmietame to, čo nám Boh zjavuje. To je všetko to, v čom Boha na Boh dáme. Na tribúnu nech pozerá, čo my v jeho mene konáme. Ale podľa seba, nech nám do toho nehovorí, nech sa nestará, ako to chceme naplňať. Keď sa nám nedarí, za nohy ho z tej tribúny stiahneme a do neho búšime, Bože, musíš nám v tom podľa našich predstav pomáhať. Keď prijímame slovo, ktoré by nás aj malo usvedčiť, tak ako moderný človek poviem, Pane Bože, toto odmietam, toto je staré, toto je prekonané, toto v dnešnej dobe neplatí. A tie veci, v tom, čo nám Boh zjavuje a v tom, čom vzťah voči nemu budujeme, tam sa môže tá pýcha, tá povýšenosť prejaviť. To, čo nás od Boha dokáže úplne oddeliť alebo zablokovať pre pôsobenie moci Jeho Svätého Ducha. A cesta pokory a bázne cesta tej skutočnej Božej múdrosti, keď som už citoval ten základný výrok z múdroslovnej literatúry, bázeň pred Pánom je počiatkom Božej múdrosti, bázeň ako milujúca úcta. Človeka, ktorý si je vedomý svojej krehkosti a malosti, pred majestátom živého Boha, vedomý si Božej veľkosti a absolútnosti, vo vedomí lásky, že viem, že tento majestát sa ku mne skláňa, sa ma dotýka, ma objíma a chce ma životom sprevádzať. O toto sa snažiť v tom kontexte vzťahu voči Bohu. Sú voľu Božie podriadiť, to Božie prijímať a tak ďalej. Sú tie veci konkrétne, ktorých rozmer pýchy a povýšenosti voči Bohu môžeme meniť alebo rozbíjať. Ten druhý rozmer pýchy povýšenosti voči cirkvi, tajomnému Kristovmu telu. Až keď som to slovo cirkev povedal, som si uvedomil, že včera pri večernom kázaní som si dal na to veľký pozor, aby som najprv povedal voči tajomnému Kristovmu telu cirkvi. Preto práve tento slovo sleta, lebo táto zmena, toto prehodenie tých výrazov, aby sme chápali, že mi nejde o pýchu a pokoru, ktorý človek nejakým spôsobom by mal zápasiť s nejakou inštitúciou alebo človekom, ktorý voči mne v cirkvi stojí a môže mať svoje slabosti a hriechy ako také. Moja pýcha a povýšenosť voči tajomstvu cirkvi ako tajomné Kristovo telo, ako putujúci ľud Boží, ako Boh, ktorý v tomto tajomstve skrze ľudí krehkých, slabých, hriešných pôsobí, aby skrze toto tajomstvo nás svojim slovom a svojou milosťou naplnil. Chápete ten dôvod prečo? Kvôli tomu slovu, kvôli tej milosti, kvôli jednote spoločenstva, ktorom ak sme zjednotení sa, Ježiš je medzi nami a pôsobí. Teda mi ide o to, že tá pýcha a tá povýšenskosť voči spoločenstvu cirkvi ma oddeluje od toho prostriedku, skrze ktorý jediným spôsobom Boh mi ponúka ovocie spásy a Kristovho vykúpenia. V slove Boha, v náuke Božej, Božom zjavení, v pôsobení Božej milosti skrze sviatosti a v tej budovaní jednoty spoločenstva. No a tu tie pohľady sú rôzne. O tých, akým spôsobom človek chce, alebo ide do toho extrému liberálneho a tú cirkev môže vyslovene rozbíjať až do tej miery, že ako keby nejakým spôsobom ju premiesiť s tým duchom dnešnej doby a to Božie negovať už vo vzťahu voči Bohu, čo sme spomenuli. Až po tú druhú stranu mince, keď ja sa staviam v tej pýche ako jeden jediný spravodlivý, ktorý všetko skritizujem a všetko je zlé a len to moje správne, určitým spôsobom ma však sektárským kráčam. Teda hľadať tú pokoru a bázeň, veľmi sa mi páči, akým spôsobom to v tom filme o Padre Piovi bolo vyjadrené, keď jeden biskup, ktorý ho veľmi príkro skúmal tie jeho znamenia a stigmy a jeho pôsobenie, tak mu tak hovorí, a myslíte si, že cirkev vás potrebuje? A Padre Pio tak pokore hlavu skloní a povie, nie, ja potrebujem cirkev. Nech by som bol akýkoľvek svätý, dokonalý, Boh veľké veci vo mne konal. Robí to to tajomstvo cirkvi a v kontexte spoločenstva cirkvi. Ja potrebujem. A preto tá pokora a bázeň, to je na strane jednej, na tom ľudskom pracujem, zo svojej strany vkladám to, čo treba do budovania, prehlbovania, očisťovania, posvedcovania, rozvíjania spoločenstva. Na strane druhej, pokora v bázni, vnímam to tajomstvo, do ktorého sa ponára. To tretie je pokora a bázeň, alebo pokora a poníženosť voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. Pýcha a povýšeneckosť, to je mantra, ktorá dnes sa ozýva, ktorá je mnohokrát vklúčená do akýkoľvek mediálnych predstav, do vecí, ktoré fungujú v spoločnosti, v politike, vo firmách a tak ďalej. Ja to mám, ja sa presadím, ja som lepší, ja som dokonalý, ja to môžem, ja to viem. Líznuté New Age na miesto Pána Boha postavený, kým sa len robím, alebo čo všetko dokážem. A v tomto slova zmysle takmer vždy s tým prichádza aj to, aby som nejakým spôsobom bol lepší než ten druhý a to druhého presiahol, alebo on bol niečím menej než ja. ako to rozbíja vzťahy. Ako to úplne degraduje to, ten pohľad na druhých ľudí okolo nás. Akým spôsobom to ničí i moje vnútro, v tom hnaní sa za tou métou pýchy budete ako Boh a človek to znova a znova zlyháva, lebo vie, že zlyháva. Tu iná cesta nevedie, než naozaj znova a znova sa od Ježiša učiť vnímať ľuďoch blížnych bratov a sestry a postupne sa i za nich modliť, aj žehnať, aj konať, aj sa snažiť evanjelium naplňať, aby postupne tá optika Božia prichádzala, ktorej ja mením pohľad na ľudí okolo seba. Z toho posudzovania, povyšovania, pýchy, pohľad na blížnych, na bratov a sestry, ktorými v tomto svete a skrze tento svet kráča. No a ten posledný rozmer pýchy, ktorý vnímame a ktorý tu je a ktorý nás taktiež oddelí od toho pôsobenia Božej milosti a moci Svätého Ducha, je naša povýšeneckosť voči tomuto svetu. I v kontexte encykliky pápeža Františka Laudato Si vnímame teda tie environmentálne záležitosti. Pozorne ide mi o riešenie vecí, ktoré sa dotýkajú všetkých tých vecí, ktoré už skôr ideológiu zaváňajú, hej. A teda vec klimatických zmien, hej, oteplovanie tak, či áno, či nie. A je to niečo, čo môžeme len pozývať vedcov, aby naozaj v pravde a v tej vedeckej pokore skúmali, lebo pre tie mnohé veci, ktoré sú v médiách uvádzané, človek by on 15 minút, ak vie, kde má hľadať na vedeckých fórach, konkrétnych univerzít, NASA a tak ďalej, nájde ich štúdii, ktoré to podporujú daný pohľad, ich štúdii, ktoré hovoria totálny opak, za tým špičkoví veci podpísaní na jednej i na druhej strane, to nech sa skúma. O to teraz nejde. Ide o tú podstatu radách hebrejského knihy Genesis, keď máme ako múdri správcovia Božích vecí podmaniť a spravovať si tento svet, ako pastieri, ktorí toto daru dostali, ktorí to chránia, zveľaďujú, užívajú, z generácie na generáciu chránia a odovzdávajú. Takto, aby sme sa stávali i voči svetu, ktorý okolo nás je, ako dar Boží, ktorý je nám zverený. A skrze to, že bez pýchy a povýšenosti, ktorá dráncuje, zneužíva a tak ďalej, tento svet spravujeme, stáva sa prostriedkom, nástrojom konania dobra. A zároveň nás udržuje pri zemi to vedomie Boha, ktorý toto všetko presahuje. A i všetko toho, čo je okolo nás, čo môžeme na dobré v svojom živote použiť. Spomenul som teda tie štyri rozmery pýchy a povýšenosti, ktorých človek nejakým spôsobom môže sa zatvoriť preto, aby sme naplnili 8. kapitolu listu Rimanom. Aby ten chudobný kráľ na osiadko prichádzajúci bol pre nás vzorom pre pôsobenie Božieho ducha a Božej milosti. Skúsme na tej pokore a bázni, krehkosti, jednoduchosti pracovať. Lebo ak na tomto budeme pracovať, i napriek tomu, že sme ľudia krehkí, slabí, že kríže máme a ťažkosti do života prichádzajú, stále vytvárame v sebe priestor pre Boha. Aby bol On pri nás, aby nás napĺňal, menil, aby vďaka Jeho milosti sme to všetko ťažké zvládli a zároveň porásli a novými ľuďmi sa stali. A to slovo evanjelia, ktoré veríme a prijímame, aby bolo našou radosťou a spásou, vďaka ktorej životom kráčame. Amen.